Siswaniso sa 14, Jesu wa hula. Mwaniswaniso sa 14, sapili, lukona kubona Jesu ingi asali mwana na yomu nyinyani. Ingi asana nililimu zeli shumi kaze peli. 12. Na kona kutaluseza baba hulu bali nzwi za mulimu. Jesu nako nilekweza chwalo kakuli nilimu anamulimu. Mwaniswaniso sabu 14, sabu beli. Ase kufiti elilimu zengata ahula kubamuna. Alutabatu babangata. Nekuna nibatu babangata bane batakulumela. Hape nekuna nibatu bane basalati kulumela mulena Jesu. Kono mulimu na ulezi kuli Jesu kie na mwana hae ya latahulu. Kona kuli mulimu ndate ubatakuli luna lukuteke Jesu.